Du lytter til en podcast fra Batong Media. Vi inne I den femte uka av rettssaken mot de tiltalte for drapet på Jonas. På torsdag denne uka så starter aktor sin prosedyre. Da skal aktor altså legge fram en påstand om straffutmåling for de tiltalte, og etter det så vil vi få forsvarernes prosedyrer. Men nå, mandag og tirsdag denne uka her, så har vi hatt de siste dagene med bevisføring I saken, og det har vært fokus på hovedmannen Kristoffer Ørpensund.
Ja, det har ikke vært så mange tekniske beviser, men det har vært en god del sånn karaktervitner for Ørpensund inne I retten. Og I går så var det jo blant annet en tidligere kjæreste av Sundt, det var hans fetter og en veninne. Mange av de her pratet jo veldig varmt om Sundt.
Vittnene I går, bortsett fra hun første, var jo såkalt forsvarervitner, det vil si at det jo da Sundt sin forsvarer som har kalt inn personer som skal fortelle om hva slags oppfatning de har av Sundt da. Og da selvfølgelig de kalt inn fordi at de da skal snakke positivt om Sundt, fordi det som det store spørsmålet det to store spørsmål da. Vi kan komme tilbake til det andre, men det første jo nemlig dette her om Sundt vil få forvaring eller ikke. Og forvaring jo en tidsubestemt straff. Det betyr jo med en minstetid, og det betyr jo at I teorien så kan han jo holdes I fengsel på ubestemt tid.
Ja, men det skal jo ganske mye til. Da skal det være en fare for samfunnet.
Jo, men det jo derfor at man har hatt disse sakkyndige rettspsykiaterne til stede under hele hovedforhandlingen, rett og slett for at de skal gjøre en vurdering av Sundt om han farlig, om det gjentagelsesfare, for det jo det retten opptatt av. Man skal jo beskytte samfunnet. Så hvis de da konkluderer med at Sundt kan gjøre de samme tingene på ny, så må jo samfunnet beskyttes mot han.
Vittnene som forklarte seg I går, de beskrev jo en mann som snill, stille og rolig type, omsorgsfull, men ja, de hadde hørt noen historier. Flere av de sa at han var veldig støttende hvis de hadde opplevd noe kjedelig eller tragisk, da. Så hadde han liksom vært der og hjulpet de med det. Og det jo beskrivelser av en helt normal og vanlig person, så hvorfor skulle ikke han kunne slippe ut igjen? Vil jo mange tenke.
Ja, hvis man skal høre på de forsvarervitnene, så tenker jo man at han en velfungerende person som ikke har noen problemer, eller at han ikke har noen personlighetsforstyrrelse, selvfølgelig. Altså, mange av de vitnemålene var jo veldig positive for han. Han ble fremstilt som en hjelpsom fyr som alltid stilte opp, som tok vare på familien sin, og som lånte folk penger, det har vi hørt ganske mye om, og som ja, I det store hele var en grei type da.
Men det var ikke bare positive ting som kom frem I går. Det var jo en kvinne som inntok vitneboksen, som fortalte blant annet om hvordan hun hadde fått føle på kroppen denne sjalusien til Sundt. Da. Dette var en dame som hadde jobbet som lærling hos Jonas, men hun kjente jo også Sundt.
Ja, hun hadde møtt Sundt da hun jobbet på Kiwi på Noresund. De kom I snakk I kassa, og så syntes jo hun at han var kjekk. Så etter hvert så begynte de å henge, og så ble det en sånn seksuell relasjon mellom disse her to. Men det tok slutt da Sundt ble sammen med sin nåværende samboer.
Og hun fortalte jo spesielt om en hendelse hvor hun hadde kjørt Ørpensund til Hotel Thief, fordi han skulle ha en sånn alene hotellovernatting, og han hadde invitert henne med opp på rommet, og hun syntes det var litt spennende. Hun hadde aldri vært inne på dette hotellet, og hun gjerne ser rommet, og da hun kommer opp på rommet, så foreslår, eller Sundt, han lurer på om de kan ha sex. Han var jo forbanna fordi at hans samboer hadde hatt sex med Jonas på denne hytta, og ville på mange måter ta igjen da, sånn at han kunne føle seg litt bedre, og det sa jo hun nei til.
Så han hadde jo da lyst til å være utro, han da?
Ja, for da var jo han sammen med sin nåværende samboer.
Ifølge denne forklaringen til denne damen her. Det mange som har fått spørsmål om kvinnesynet til Sundt. På det så svarer hun at hun hadde et inntrykk av at han mente at en kvinne har å stille opp hvis mannen vil, og da mener hun da seksuelt da.
Ja, altså det her var jo helt tydelig et vittne som ikke var positivt for Sundt. Det spriker veldig da. Hvordan folk beskriver denne karen her.
Og i dag så var det jo rettspsykiaternes tur til å legge fram sin rapport og vitne. Og det startet jo egentlig med at de snakket om den vurdering de hadde gjort av Sundt mens han satt i fengsel, altså før rettssaken startet.
Ja, fordi at den rapporten som de la frem i begynnelsen av dagen, den ble skrevet den 20. februar i år. Der gikk de jo gjennom alt sitt arbeid og fortalte om sine samtaler med Sundt på cella, på, i fengselet i Halden. De går jo gjennom, det er jo en rekke punkter som man får en sånn score på da, om man har paranoide personlighetsforstyrrelser eller dyssosial personforstyrrelser. Jobben deres er å finne ut om den personen er tilregnelig eller om han har en eller annen diagnose som kan gjøre han til en fare for samfunnet. Og konklusjonen da man hørte deres vurdering fra februar var jo at han led ikke av det som man kanskje så etter da, i dette arbeidet.
Nei, de hadde jo snakket med han mange ganger i fengsel, og han hadde jo svart ville vekk på alt som var av spørsmål, snakket åpent om sin rusfortid og at han hadde sluttet å ruse seg, og hadde vel egentlig kommet fram til at det var jo ingen røde flagg der.
Han viste tegn til anger og skam over sine egne handlinger, men det virker også som han syns synd på seg selv.
Det blir også nevnt at han var sårbar for ytre påvirkning, det, og det er jo noe forsvarerne hans har lagt veldig mye vekt på, at han har blitt påvirket av denne Øyvind Halvorsen.
Ja, og at det skal ha blitt skapt negativ energi mellom disse her to.
Det er et begrep som brukes mye av forsvaret, negativ energi. Denne vurderingen som disse sakkyndige har gjort er jo basert på tre samtaler med Sundt mens han har sittet inne. Men konklusjonen, sånn som jeg tolka det, var i hvert fall at han ikke led av noen personlighetsforstyrrelse.
Men et par timer ute i vitnemålet så påpekte de jo at de hadde hatt alt for liten tid til å vurdere ham, og derfor var de nødt til å sitte til stede under hele rettssaken og høre på alle vitnemålene, særlig høre på han forklare seg. Og da hadde de utarbeidet en tilleggsrapport som konkluderte litt annerledes.
Ja, nå har jo de vært til stede i rettssalen som veldig mange andre også. De har kunnet observere hvordan Ørpen Sundt prater, hvordan han reagerer når han hører ting bli sagt, og andre vitnemål som bedre har belyst da, de inntrykkene de fikk etter samtalen med han i fengsel. Vi har jo snakket med flere som sier at det er vanskelig å diskutere med Sundt. Man føler liksom at man kommer ut av en diskusjon eller krangel med han med å nærmest være enig i det han sier, for at de føler at de bare har blitt snakket rundt, og det her er jo noe som de sakkyndige trekker frem i dag. Det de sier er jo at han bruker et språk og har en måte å prate på som kjennetegner noen som vil redde sitt eget skinn.
Ja, de mener jo at han er en person som nærmest spiller et lite sånn spill da, for å framstå som empatisk og snill og hjelpsom, og at han har mye medfølelse, men de tror ikke helt på det etter å ha fulgt han gjennom denne rettssaken.
Sundt har jo selv sagt at det han gjorde mot Jonas var ute av hans karakter, men de sakkyndige presenterte i dag et annet syn på dette. De mener at dette er i hans karakter. Han har hatt et oppheng i Jonas Henriksen. Og når det gjelder hasjsalget sitt, så har han sagt at det gjaldt bare nære venner, og det var bare i små mengder. Altså, la oss huske at han ble tatt med 2 kilo hasj. 2 kilo er ganske mye.
Ja, det var jo et poeng hos de sakkyndige også, fordi at de mente at hans kontantstrøm i forhold til at han gikk på arbeidsavklaringspenger og så videre, ikke stemte med det han fortalte. Så det at han hevder at han har lagt alle kortene på bordet, det mente de at det stemte ikke. Her har han holdt mye tilbake, og egentlig bare forklart det han må forklare.
En av de tingene som de reagerer på at han holdt tilbake, er jo en psykologisk rapport som er utarbeidet på han fra tidligere. Det har han nekta å levere ut.
Ja, det er jo slik at Sundt har jo vært på DPS, altså distriktspsykiatrisk senter, ved to anledninger, og vært hos psykolog, og det har blitt utarbeidet selvfølgelig rapporter i helsejournalen hans, men han har jo nektet innsyn i disse journalene, og det var jo ikke veldig positivt for ham.
Til tross for at han sier at han har lagt alle kortene på bordet, så det er jo en liten diskrepans der.
Det er diskrepansen, og det betyr
avvik, rett og slett.
Avvik, motsetning. Ja. Og de sakkyndige bor jo i dette her. Ja, du sier at du har lagt alle kortene på bordet, men du har jo ikke det. Du har jo ikke gitt oss innsyn i din psyke, og det er jo det de er ute etter å finne ut av, da, hvordan denne mannen fungerer. Og da kommer jo Hasle, advokaten, og sier at ja, men det var jo vi som rådde han til å ikke levere ut denne journalen. Skal han straffes for det? Men
så advokat Hasle sitter i retten og sier at det er jeg som har gjort en dårlig vurdering, så ikke la det gå ut over min klient.
Ja,
ja vel, ok.
Jo, men det er jo greit at noen tar ansvar.
Mm, han tar ansvar i hvert fall.
Han tar ansvar.
Men det hadde jo ikke vært noe problem da for Sundt og sagt, vet du hva? Da skal dere få tilgang til mine prosentjournaler, men det gjorde
han
ikke.
Nei, altså, de henger seg opp i at han har sagt at han lagt alle kortene på bordet, og det spiller jo ingen rolle hvem som har rådet han til å ikke gi ut den rapporten, da er jo ikke det en del av de kortene på bordet, da.
Nei, og la oss ikke glemme også at han har jo gjentatt i gangen fått spørsmål om å oppgi navnet på disse østeuropæerne som overfalt Jonas, så det har han også nektet, så han har jo ikke lagt alle kortene på bordet her.
Det de kommenterer er jo at når de spør han om ting, så starter han ofte med å være enig med den sakkyndige. De har kanskje stilt en spørsmål hvor han bør ta litt selvkritikk, da, og så sier han, ja, jeg forstår at dere spør om dette her, og nå kommer svaret mitt. Og så sier de at da kommer det en lang avhandling som går da tilbake for å forsvare det han har gjort. De kom jo med en ny konklusjon i dag. De har falt ned på at han lider av dyssosial personlighetsforstyrrelse med innslag av psykopatiske trekk.
Og narsissisme.
Ja.
Mm. Skal vi snakke litt om hva det er?
Ja.
Psykopati betyr at du har null empati, du har ikke noe medfølelse med andre mennesker, du er egentlig bare opptatt av deg selv, og om du påfører andre mennesker smerte, ubehag og så videre, så har du ikke noe dårlig samvittighet for det. Det er ganske typisk, og narsissisme, det er jo at du rett og slett er veldig selvopptatt, da, og ofte narsissister, de er veldig gode på å lyve. De lyver stort sett hele tiden, rett og slett for å bekrefte det bildet som de ønsker at andre skal ha av dem. Og det som er typisk for narsissister er jo at hvis du stiller spørsmål eller pirker bort i det selvbildet, så utløser ofte det mye aggresjon.
Det er jo flere som har fortalt, både i retten og til oss, at de unngår konflikt med denne mannen her. Er det nettopp for å unngå disse situasjonene, da?
Ja, så det er jo en veldig sånn, alle sier jo det at jeg ikke er en ekspert igjen på narsissisme og psykopater, men alle rådene som jeg har lest er jo på mange måter ikke ta noe diskusjon, ikke gå inn i det, bare gå vekk, kom deg vekk fra det, for du kommer aldri til å komme noe godt ut av det, fordi jeg er ikke i stand til å se ting fra andre menneskers perspektiv. Det er ikke mulig, de ser ting bare fra sitt eget side, og er null opptatt av hva andre mener, og hvis du prøver å argumentere eller fortelle dem at ja, men det er jo løgn, det stemmer ikke, så blir det ofte at man hisser seg opp litt, da.
Det blir jo blant annet sagt her at han blir beveget av å synes synd på seg selv.
Ja,
det er jo
Det har vi snakket om mange ganger, fordi at ofte så ser man at gjerningspersoner sitter og gråter litt i retten og sånn, og det er jo spørsmålet man må stille, er jo, gråter de fordi at de syns synd på offrene sine, eller gråter de fordi at de syns synd på sin egen situasjon, og at de sitter i hekta? Og i dette tilfellet så mener du jo det siste, da, at han syns jo veldig synd på seg selv, da.
Vi har jo snakket tidligere om hvordan samboeren til Sundt forklarte at jalousi ikke var noe tema i deres forhold, men de sakkyndige har jo sagt i dag at det har blitt klart for de at jalousiproblemet er et vedvarende trekk hos Sundt som har vart i mange år.
Ja, og dette her er jo en veldig viktig rapport fordi at dette kommer jo retten til å ta hensyn til når de da skal vurdere om han skal ha en forvaringsdom eller ikke. Og når de konkluderer med at hvis han havner i noen lignende situasjon igjen, så kan han gjøre ting på nytt. Han kan gjøre de samme tingene om igjen, og det er et sterkt argument da for at han bør sitte lenge i fengsel.
Aktor spør jo disse sakkyndige om hva er mulig å gjøre her da? Kan han bli frisk igjen? Og da svarer jo de at det er ikke mye positivitet i deres miljø rundt bedring av det her. At de sier jo basically at dette er ikke noe som forsvinner.
Nei, men det er jo konklusjonen også, i hvert fall det jeg har lest, at å prøve å få sånne personlighetsforstyrrelser og få det liksom friskt, det fordrer jo da at du selv innser at du har det problemet. Og det er jo problemet til folk med personlighetsforstyrrelse, at de innser ikke det. Og hvis ikke du selv tar innover deg at du har disse forstyrrelsene, da, så får du ikke noe bedring, eller får ikke gjort noe med det heller.
De sier jo det at det står på innsikt og egen motivasjon. I medvind så kan man fungere ganske bra, men i motvind så trer jo de her symptomene frem. Men de sier at hvis man har riktig støtteapparat eller riktig personer rundt seg, så kan man holde dette her i sjakk da. Men skal vi se litt på hvem man har rundt seg? Samboeren for eksempel, som visste hva han hadde stått bak. Bare etter noen dager så fortalte han jo det til samboeren. Hva gjør de? De drar i bryllup sammen. De forteller ikke til politiet. De fortsetter som vanlig.
Ja, og når det er snakk om dette at han selger hasj og så videre, så ville hun bare ikke vite. Det var ikke snakk om å konfrontere ham med å si at dette aksepterer jeg ikke. Det var bare sånn, jeg ville ikke vite hva han holder på med, så jeg vet ikke om han har mennesker rundt seg som kan rett og slett påvirke han i en positiv retning.
Nå må vi jo huske på at utifra det vi hører, så virker jo dette som en manipulerende og kontrollerende person, så det kan jo godt hende at denne samboeren ikke følte at hun kunne si noe, kunne konfrontere ham med dette og bare måtte la det gå og ville ikke vite av det av den grunn.
Det er et veldig godt poeng, fordi at mennesker som lever i tette relasjoner med folk som har sånne personlighetsforstyrrelser, de sliter skikkelig, for det er veldig vanskelig å forholde seg til. Og det er veldig vanskelig å gjøre noe med, og igjen, det beste rådet man kan gi til sånne mennesker er jo bare å komme seg fortest mulig vekk da. Det som også slår meg litt her er at han Sundt, han framstod jo som en litt sånn angrende synder og jovial og flink til å snakke for seg, og det er det mange sier også, hjelpsom og hyggelig og sånn. Mm. Men skal vi ikke glemme at folk med psykopatiske trekk er jo veldig flinke til å lure omverdenen. De har lært seg til hvordan de skal oppføre seg for å framstå som normale, men det kommer ikke fra at man har den empatien og medfølelse med andre mennesker. Det er bare en sånn innøvd rutine da, for at folk skal tenke at du er en ålreit fyr.
Apropos det du sier her nå, Stein Morten, så var det et interessant begrep som kom opp i retten i dag, og det var Janus-ansikt. Og det stammer jo fra romersk mytologi og den romerske guden Janus, og det er jo da en gud med to ansikter, rett og slett. Det ene kunne se det som har skjedd, og den andre kunne se inn i fremtiden, men i moderne språkbruk så brukes dette uttrykket mer som en betegnelse på noe som har to aspekter, gjerne i kontrast med hverandre da, og i dette tilfellet her har kanskje da Sundt et ansikt som han viser utad, og et som han holder skjult.
Ja, altså jeg skjønner hvorfor det her kommer opp i retten. Det fungerer jo kanskje også på Sundt, som kan fungere veldig fint i mange settinger. Det er mange som kommer og forteller gode og hyggelige historier om denne mannen, og så har du andre som livreddan. Og det er jo litt sånn de sakkyndige sa da, i motvind og i medvind så oppfører han seg forskjellig. Så er spørsmålet da, tar de risikoen på å la han slippe ut? Hva hvis han opplever ny motvind da? Hva skjer da?
Nei, det det retten må ta stilling til, og det klart at det blir jo spennende på torsdag når aktoratet skal komme med sin påstand om straff. Det vil ikke bli overrasket hvis de på bakgrunn av denne uttalelsen nå ønsker forvaring for Sundt.
Ja, altså de sakkyndige påpekte jo at det var påfallende hvordan han snakket rundt ting som han ikke ville svare direkte på. De sa at han hadde ikke evne til å navigere i sitt indre moralske kompass, og det kom jo fram noen begreper som sånn, de var jo i tvil om han hadde fleksibilitet i innsiktsmuskelen sin.
Er det en muskel man har oppi hodet?
Ja, hvor er det?
Det som jeg synes er litt interessant er at nå har jo disse sakkyndige, den ene er en overlege og den andre er en psykologspesialist, de har jo nå egentlig vendt helt om i vurderingen sin i løpet av disse 4-5 ukene som nå har gått i denne rettssaken her. Og den nye vurderingen kan nå bikke en dom over til forvaring.
Ja, bare la oss snakke litt om forvaring, fordi vi, okay, vi har snakket litt om det, men det er bare så man er klar over at det er den strengeste straffen man kan få i Norge. Rett og slett, ikke sant? Den er tidsubestemt med en minstetid, men i realiteten så kan du sitte i fengsel livet ut.
Og det er akkurat dette her jeg vil påpeke nå, da, fordi hvor vanlig er dette at en sakkyndig snur sånn på hæren?
Ja, men til deres forsvar, og det var de veldig tydelige på, det var at de kom veldig sent inn i saken. De hadde ikke mye tid til å gjøre vurderingen, og når du skal komme fram til sånne diagnoser, da, så trenger du egentlig observere mennesker over lang tid. Og de hadde jo til sammen bare møtt Sundt i Halden fengsel 3 ganger, og det var jo derfor de ønsket å være til stede under rettssaken, rett og slett for å få mer tid. Da.
Ja, for nå har du jo faktisk fått mulighet til å observere han i 6-7 timer, 4 dager i uka over 4 uker, så...
Og da har de kommet fram til at han lider av en dyssosial personlighetsforstyrrelse med psykopati og narsissisme. Så det er klart at i løpet av disse ukene så har de jo snudd og fått tid til å observere ham, høre ham forklare seg, høre hvordan han går rundt grøten og unnskylder seg og syns synd på seg selv, og konkludert med at han... Ja, at han ikke er helt frisk da.
Advokaten til Sundt stilte jo mer sånn teoretisk spørsmål til disse sakkyndige, at hvis de andre tiltalte ikke hadde jatta med Sundt, hva ville skjedd da? Og så svarer jo de at ja, det er helt umulig å si, det blir jo bare å spekulere, men at en person med de forstyrrelsene som han har, er ikke lett å korrigere.
Nei, altså vet vi jo, altså hvis vi skal tro vitnemålene her, så har han jo brukt, altså de har jo skyldt han penger og vært mye gjeld og sånn som han har brukt til å få andre til å gjøre disse tingene her, sånn. Så det er klart at hvis du føler at du står i gjeld og skylder masse penger, så er det kanskje ikke så lett å si imot heller da.
Når de skal beskrive hans empatiske evner, så kommenterer jo de at han har brukt andre som gjenstander til å utføre vold og hærverk i denne saken her, uten å bry seg om de som utførte dette, og hva som kunne skje med de, ei heller de som ble utsatt for de handlingene her da. Jonas, Pernille, alle i familien rundt Jonas, kollegaer.
Altså personlig synes jeg det er skjerpende. En ting er at du er sint og kanskje blir bråsint og gjør noe og selv, men han har jo sittet i bakgrunnen og brukt andre mennesker til å påføre Jonas og familien all dette faenskapet, og det mener jeg er jo skjerpende retning.
Ja, og da er det jo kanskje slik da, at han har vist dette Janus-ansiktet sitt til de sakkyndige. Når de gjorde den første vurderingen, så har han vist det hyggelige ansiktet, mens nå i retten så har de fått se den andre siden av denne mannen, som har da terrorisert Jonas i 2 år, som til slutt endte med at han ble drept. Avhørt Aktuelt er produsert av Batong Media. I studio har du hørt Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygaardstrand. Hør eksklusive serier fra Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media er Stein Morten Lier.